Qalampirdanga qaramas, so'nggi yillarda Rossiyaning g'arb davlatlari, shu jumladan AQSh va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari keskin yomonlashdi. Bu haqda Rossiya xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev Kommersant gazetasiga bergan intervyusida gapirib o'tdi. So'nggi yillarda Rossiyaning g'arb davlatlari, shu jumladan AQSh va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari keskin yomonlashdi, ammo bu Rossiyaning tashabbusi bilan bo'lmadi. Rossiyaga Yevropa ittifoqi va AQSh hamda qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik va o'zaro manfaatli aloqalar kerak, degan intervyu davomida Medvedev. Medvedevning so'zlariga ko'ra, bu keskinlik dunyoning umumiy vaziyatiga qattiq ta'sir qildi. Menimcha, bu iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda juda yomon. Bu ketishda har ikki tomon ham ko'p narsani yo'qotadi. Shuning uchun Rossiya va G'arb hamkorlikning barqaror tamoyillariga o'tish kerak. Umid qilamanki, bu Rossiyaning tashqi siyosiy faolligi natijasida vujudga keladi, deya ta'kidlagan Medvedev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.